Ida ito yung pasat ti adal tayo itak, kat may papan iti panakaitungpal iti profeseya ti Diyos kadagit Israelita. Uray no nabayag atawan iti panakapasamak nan, kat awan dua-dua na tungpal da ito'y sigon iti plano ken panggap, kat sigon itintudi nga panawan iti Diyos. Isuman nga rod da ito'y itintay adalin ita, iti programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biag.
Sa puso ko'y ngayon, ko lang nadama ang dalangin ko. Ako'y samahan mo sa tuwi-tuwi na'y laging lingapin mo. Kung sakali kinay tunay tanging kay Jesus ko lang naranasan ang ligaya tanging pag-asa sa buhay ko'y ngayon ko lang.
Nimbag ngaldaw kada kay aming kakabsat kang gagayim ko. Intay manan sarakan ni Apo Diyos kan ambuan digiti pagayatan na kada tayo, iti dito yung ngaldaw. Babaan iti panagadal tayo digiti sasauna. Katsapay lang kong makakabsat kang gagayim ko, tanasalon at kayo iti dito yung ngaldaw. Katsapay ko mati Apo, tanasaya at ti kasasaadyo. Kanti panangaywan ni Apo Diyos kada kayo. At tuitay manan nga gadal digiti sasauna. Ngaiso ko mati makatulong kada tayo, kadigit ibanbanag nga narigat nga sungbatan iti biag tayo. At tuy digit isasaw ni Apo Diyos kada kayo kakabsat, nga mangipaay iti sungbat, digit isaludsod iti biag, nga mangtad kada kayo, iti panakapabang artirik na no addaman ti problema yo, nga mangtad ti bilag ti pamate yo, no addaman digit iparikot, kun panubok iti biag nga sumangbay kada tayo, iti deti lubong. Kat sapay la kumakakabsat kan gagayin ko, taragragsakan tayo, kun nanaman tayo iti panagbiag dito rabaw ti daga, nagkadwatay ni Apo Diyos. Kat babaan iti sasao ni Apo Diyos, iso da ito'y kumakakabsat, iti mangmangtid kada tayo, iti nabilbilag na relasyon tayo, kinkwana. Madidayaw ni Apo Diyos iti dito'y oras, awising kayo manan kakabsat, gamakinadal kanyak, kan makipagdayaw kanyak kini Apo Diyos, babaan kadigitoy nga sursuro, kan leksyon nga intay adalan ita. Iti libro ni Zacarias, may kawalo nga kapitulo, may kasangapulukot di mga bersikulo, aging ganati may kasyam nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. At to'y tagayayat kada kayo, nga kabsat kan gayimyo, ni Pastor John Gananciel. Naimbag ngal daw kada kayo maming kakabsat, awising kayo nga rod nga makipagbasa kanyak, manipod kadigitoy nga bersikulo, katrugyan tayo nga rodin, iti may kasangapulukot lima nga bersikulo, iti may kawalo nga kapitulo, iti libro ni Zacarias. Una na ti kastoy, kasta mo nang tipinanggap ko kadigito'y ngaldaw, ti panangaramid iti imbag ti Jerusalem, kan ti balay ti Huda, di kayo agbuting. Ibagbaga ti Diyos kadigito'y at tao, nga saan nga gapo, tararamidin nyo digit ritual, wino saan? Araramidin nyo man daytoy, wino saan? Kat kasyang kailata. Ngamsan nga daytoy, iti pagibusan ti amin, gapo tabasit lang daytoy, abindisyon ti Diyos kadakwada. Kat kinita ti Diyos, ti masangwanan a panawin, kat kirinana. Dumteng to ti panawin, nga sangwan kayon tumanin. Kat na dumteng to daytang ang panawin, kat agaramid akto, iti nisingsingayan iti lubong. Dito kat iti panawin to ti milenyo. Itakat idinto ti ibaginto ti Israel ti Diyos, inton maudingan aldaw, kat sa nakayat nga sa unday to'y, nga mabalindan nga ramidin, ti uray anyaman nga kayat da nga ramidin. Sa nakayat nga sa un nga ti impaay nga parabor ti Diyos, kan kaasi ti Diyos kadatayo, kat mabalintayong agbyag, ti uray anyaman nga wagas, nga kayat tayo nga ramidin. Saan nga kasta gagabsat iti kayat na nga sauan kada tayo ti asi kan parabor ti Diyos? No di kat deto nga parabor kan kaasi ti Diyos kat naisalakan tayo baban kinapu so Kristo. Kat deta nga panakaisalakan tayo, saan nga mabalin nga ay ayaman wano, saan nga ikan iti patag na. No di kat napatag deto nga parabor kan kaasi ti Diyos, agsipod ta naisalakan tayo, ti panakaedipan iti bason. Dinggan tayo man ti bagbaga iti Diyos ditoy. Una na ditoy ti may kawalong nga kapitulo, may kasangapulo kat innam, nga bersikulo. Digito'y digiti banbanag nga ramidin yun to. Tumunggal may saka da kayo ag saunto ti pudno kan karuba na. Mangukum kayo as ipupudno kan si tatal na kadigiti ruangan nyo. Kiyo na ti damo nga pasit iti detoy nga bersikulo, iti may kawalong nga kapitulo, may kasangapulo kat innam nga bersikulo. Digito'y digiti banbanag nga ramidin yun to. Nagtalik ka din kin Kristo kas manubot kin man ang isalakan mo. Noy naramid mo daytan, kat naisalakan kan, baban iti parabor kan kaasina. Nga maguri ka man biit. Kayo na nasa jay, libro ti Juan, may kasangapulukot upat nga kapitulo, may kasangapulukot lima nga bersikulo. No ay atindak, tong palin nyo, digiti bilbilin ko. Nukas tangarod kakabsat, kat no podnumat lang ay atin tayo ti Diyos, kat tong palin tayo kumangarod, digiti bilbilin na. Ngam no santay nga tong palin digiti bilbilin na, kat naisalakan tayo. No di kat naisalakan tayo kakabsat, babaan ti parabor kin kaasina. San na ka nga maisalakan, ti panagtulog mo kadigit ilinlintag, no di kat ti kaasay kan parabor na. Yun na pa iti may isang apasit iti deti nga bersikulo, tumunggal may isa kada kayo, ag saunto ti pudno kan karuba na. Iti panawin tayo ita, kat napnuanan ti kinulbod san kadi. Kat awawatan dito iti sa syudad tayo, ti lubong ti negosyo, advertismo, media kanda do mga gobyerno, kat napnuan digito iti kinulbod. Kat san tayon nga mapagtalkanan digiti adungat at tawitan. Nga masapul kuma, nga isuro tayo ng runa kadigiti agtutubo tayo, nga dakas ti agulbod. Kiyo natin may isang apasit iti deti nga bersikulo. Mangukum kayo as ipupudno. Ti bagbaga na dito'y kakabsat, kat saan nga ti aramid ang mangukum. Maukum tayon to amin, nasaya at man iti pangukum tayo, wino saan? Naingkalintagan man daytoy, wino saan? Kat dumteng to ti panawin, nga maukum tayo mat. Ti adda ti panunot ti Diyos ditoy, kat ti motibo yo, ti may kay gapo kuma, numangukum tayo kat gapo, kan babaan ti kinapudno. Kaya na ti may kapito, may kasangapulo kat pito nga bersikulo, kat awan kuma kada kayo, ti mangisikat ti dakas kadigiti puso yo, ama ibusor kan karuba na. Kat di kayo ayatan tinulbod na sapata, taamin digitoy, digiti banbanag aguraak kuna ni Jehovah. Kuyo na ti damo nga pasit iti deto nga bersikulo, kat awan kuma kada kayo, ti mangisikat ti dakas kadigiti puso yo, ama ibuson kan karuba na. Iti kayat na nga sa unda ito'y, santay kuma, nga aguman, iti karuba tayo. Kayo na natin maudi nga pasit iti deto nga bersikulo, kat di kayo ayatan tinaulbod asapata. Taamin di kito'y, di kiti banbanag aguraak kuna ni Jehovah. Ti kinapudno na, kat isangapulo alintag iti bagbaga ni Zacarias ditoy. Pakita na kada tayo, ti isangapulo alintag, dagiti banag nga kagura, kan kabusor ti Diyos. na ipahiday to'y tapno maipakita na kada tayo, ang masapul ngagsubli tayo nga rod, kinkwa na. Ngam no'y ayatan tayo iti Diyos, kat kagura tayo nga rod, iti basol. Nukas na nga rod, kat kagurgura iti Diyos ti kinaulbod. Kagurgura ti Diyos ti kinagum. Kagurgura ng digiti amin at dakis ti lubong. Kaya na ti libro ti Sakarias may kawalo nga kapitulo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo, kasi tultuloy ti adal tayo. Kat ti sao ni Jehovah, digiti buybuyot imay kanyak. Akayo na na. Kaya ti Diyos nga mamuan tayo, nga isunat ti mangi bagbaga iti detoy, asan kat nga ni Sakarias. Itakat kayo na ti may kasangapulo kat siyam nga bersikulo. Kas ti tikuna ni Jehovah, digiti buybuyot. Ti panagayunar, iti may kapat a bulan. Kunti panagayunar, ti may kalima. Kunti panagayunar, ti may kapito. Kunti panagayunar, ti may kawalo. Agbalindan to, aragragsak, kunragragu. Naragsak a piyesta, ti balay, iti Huda. Gapuna, ayatin nyo ti pudno, kental na. Ti bagbaga ti Diyos kadakwada, katsokatan nanto, ti ragragsak, digiti ladladingit da. Kunipay nanto kadakwada, ti pudno, kental na, ti biyag. Isuda digito, iti pagkurangan, ti syosyudad tayo ita, san kadi. Kat no may surat tayo lang kuma, tinasantuan na surat. Kat mabalin nga dakkel ti pikto na dito, iti syosyudad tayo. Kat nagsayatan nga tan, no ti may suro ita, kat ti sao iti Diyos. Ti kayat nga ibagat ti Diyos kadakwada, kat dumteng to ti panawin, nga bindisyonan na ida. Kat isubli na matlaeng isuda, ti dati nga kasasaad da, akas pinili ti Diyos. Pudno nga ron nga mapagtalkan ti Diyos, kagamsat kin gagayem. Gapot atungpalan na ti Karina, uri no kasanuman kabayag, ti panakatungpal na. Isu nga ron nagtaligtay ko mga ron. Akin na nayon kinkwana. Itakat mapantayo ti may kadwapulo nga bersikulo aging gana ti may kadwapulo kat may isang nga bersikulo. Nga kuna na ti kastoy. Kastoy ti kuna ni Jehovah digiti buybuyot. Nung may tumanan digiti tattao, kanti agnaid ti may isang nga ili, mapanto ti sabali. Ako na na. Intayo as ipapardas at dumawat ti parabor ni Jehovah. Kun agsapol kin Jehovah digiti buybuyot. Siak innak tumit. Ibagbaga digitoy nga bersikulo kakapsat iti kinapudno nga agbalinto ti Jerusalem a kapitolyo ti lubong. San lang nga napulitakalan a kapitolyo, nudikat na rilyunan pa yung a kapitolyo. Ibagbaga di gito'y nga bersikulo iti panawin iti milenyo. Kuna natin may kadwapulo kat duwa nga bersikulo, iti dito umut lang nga adal tayo. Wain adungay ili ka napipigsa nga nas nasyon, umay danto nga mang sapul kini Jehovah, dagiti buybuyot ti Jerusalem. Kandumawat ti parabor ni Jehovah. Kagabsat kuna natin may isang apasit iti dito nga bersikulo. Wain adungay ili ka napipigsa nga nas nasyon, umay danto amang sapol kini Jehovah, dagiti buybuyot ti Jerusalem. Ang wanti sa bali a lugar nga ibagbaga na dito ay nudikot ti Jerusalem kakabsat. Saan nga ti Manila, saan nga ti Los Angeles, winudaduma pa yung aluglugar, nudikot ti Jerusalem dito ay. Kuna na ti maudi nga pasat iti dito nga bersikulo, kandumawat ti parabor ni Jehovah. Ita nga panawin kat saan nga nasaya at kinapintas iti Jerusalem, apagkararagan. Ita nga panawin kat adodig iti na dumadumang reliyon ti adda sadyay. Manmanulang ti Kristyanismo sadyay. Ngam inton panawin ti milenyo kat agbalinto daytoy nga sentro ti gobyerno. Tinapalabas nga adal tayo kat intay nakita sadya Isaya, may kadwang kapitulo. Kat adupay ti pasit iti nasantuan nga surat nga kastoy matlang ti bagbagana. Isu nga daytoy kagabsat ti mang panagnag nga nang runa-unay nga adalan tayo iti libro ti Sakarias. Ngam adu amanursuro ita, nga ti atensyon da kat ti libro ni Daniel. Numapan ka kadigito yung seminaryo kan Bible School. Kat masad ado ti komentaryo kan libro anay surat may papan ti libro ti Daniel. Ngam manmano ti may papan iti libro ti Sakarias. At adigit ti tattao, nga san nga mamati ti milenyo. Mamati da asaanan ngay kan kano kan asasikasun ti Diyos ti Israel kan ti Jerusalem. Ibagbagada nga nauman ti Diyos ti Israel. Gapot adda ti insurat da may papan iti libro ti Daniel. Kat ibagbaga, nga napanaknakandan, iti bagbagada. Ngam makunakman, nga uwan ti propiseya, nga naipatarus deto yung pribado laing. Saan ang mabaling nga tilang maadal, kat iti libro ti Daniel? Nung may papan ti propiseya, kat masapul nga maadal dag iti libro, tinasantuan nga surat. Nga may papan iti propiseya, kas kuma iti libro ni Sakarias, kanda dumapay. Dalawag ti bagbaga ti libro ti Sakarias, kakabsat, asan pa'y nga nalpas ti Diyos iti nasyon nga Israel? Itakit kayo nana ti Sakarias may kawalong nga kapitulo, may kadwapulo kat talong nga bersikulong kastoy ti kunana. Kastoy ti kunan ni Jehovah digit ibuybuyot. Kadigidyay ngal daw mapasamak to, asa nga pulo alalaki nga naggapuda kadigiti amin na pagsasao, digit inasnasyon. Kumpet danto. Wen kumpet danto ti pingir ti kawus da Yehudyo. Ako nada. Da kami kumuyog kaming tuking ka, tanang ngagmi a Diyos at daking ka. Kino natin may isang apasit iti dito nga bersikulo, kadigijay ng aldaw. Iti saludsud ditoy, kat anya nga digijay ng aldaw. Mamin adu adaras kagabsat nga intay masarakan dito'y apagsasao, dito'y libro ni Sakarias. Iti bagbagana nga digijay ng aldaw, kat ti panawin iti milenyo. Kat mangrugi iti panawin ti milenyon, babaan iti tribulasyon. Kat kalpasan ti tribulasyon, kat isang aribo at awin nga panagturay ni Kristo dito'y lubong. Kat kalpasan ti milenyo, kat iagnanayon kanawan patinggana, hapagarian ni Kristo dito'y lubong. Iyon natin maudi nga pasit iti dito'y nga bersikulo. Kadigijay ng aldaw mapasamak to, asa nga pulo alalaki agapuda kadigiti amin apagsasao, kadigiti nasnasyon. Kumpet danto, wen kumpet danto ti pingir ti kawus de Jehudyo ako nada. Da kami kumuyog kamin tuking ka, tanang ngagmi a Diyos at daking ka. Nauman ka diti Diyos kadigiti Hudyo, inton panawin ti milenyo, kat awan to dito'y lubong ti iglesia. No para kanyak laeng, kat mamati at kakabsat, nga ti numero 10 dito'y, kat isingsingasing na, tinabukal nga numero. Ibagbaga na ti kinapudno nga inton panawin ti milenyo, kat may ayon to digiti intel iti Jerusalem. Gapoy ti dito'y, kat mapandan to sa jay. Ngamapay ngay nga ta nga kasta. Gapot at danto ni Apiso Kristo sa jay, at danto mat sa jay ti templo, nga iso ti lugar nga pagdaydayawan to, kini Apo Diyos. Intay na dano nun tigibos ti mikado nga pasit iti libro ti Sakarias. Itan kat rugyan tayo nga dalan may papanti mikatlo, kun maudi nga kang runan nga pasit iti deto nga libro. Awagak deto yung kagabsat nga sagaba iti propeta. Kat naibingay deto iti duwa nga pasit, ti umuna kat ti sagaba amay naag iti damo ngayay ni Kristo. Masarakan deto yung kapitulo iti may kasyam nga kapitulo, aging gana ti may kasangapulo kat may isang nga kapitulo. Iti may kadwa kat may papanti mikadwa ngayay ni Kristo. Masarakan mo't dito kakabsat, iti may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, may kasangapulo kat upat nga kapitulo. Intay makita nga dito nga baro nga pasit, kat isumat lang tinaadal may papanti sangapulo nga parmata. Ngam naadal dito'y manipod ti sabali ng anggulo. Nang rugi dito'y kadigit Israelita, iti panawin ni Sakarias. Dito'y kat iti basit pa lang iti bilang da. Mapupay da, kun mapadpadasan da, nagpatpatakdat ti templo. Dito'y apasit kat imbaon ti Diyos da propeta Hagio kan Sakarias, tanu pakiridan da tinakam digit Israelita, tapno'y tuloy da nga bangunan iti templo. Nang rugi ni Sakarias iti lokal nga sitwasyon, kalpasan na, kat kinita na ti masangwanan na panawin nga pagbiit. Ang mapadasan da ti bendisyon ti Diyos, kalpasan na, kat kinita na ti masangwanan asisiglo. Dito'y kat ti plano kan panggap iti Diyos. Agingga ti ay ti Misaya. Intay makita dito'y kakabsat, iti duwa nga yay ti Misaya. Iti damo kat ti ay na akas man nubot, kun iti may kadwa, kat ti ay na akas man nakabalin amin, kun naturay a Diyos. Iti damo nga yay na kat intay makita ti krus. Iti may kadwa nga yay na kat intay makita ti korona. Idi panawin ni Sakarias, kat maupupay digit ti daduma nga tattao. Mabalindalat ta nga kunaan, itanta nakasublita yun ti dagatayo. Kat nabangon ng titemplo, kat isunday to iti makunkuna nga milenyo. Ngam ibagbaga ni Sakarias kadakwada, saan pa'y aday to iti milenyo? Gapot at imasangwanan na panawin kat dumteng to iti maysa, nga mangidaulo iti lubong. Kat intay makita, iti nagdumaan ti mangidaulo iti lubong, kini Kristo nga imbaon ti Diyos iti lubong. Ti pangulo iti lubong kat awan sa bali, no din ni Alexander the Great idi. May sa isunang arugante, na paramag kinalastog launay ataw. Ngam nalabit kat isuna ti kalalaingan ngay niral iti lubong, uray aging gaita. San lang nga nalang isuna nga pangulo iti militar, nudi kat nalang pa isuna nga pangulo ti politika. At dan isuna ti karisma, kinado ka digiti sumursurot kinkwana. Ita kakabsat kat ituloy tayo ti adal tayo. Iti Sakarias may kasyam nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Tapno ti kasta, may naag digitoy nga adalan tayo. Nakunana, ti awit asaw ni Jehova ti daga ni Hadrak ket ti Damasco ti diso a paginanaan nanto ta ti mata ti lalaki ken dagiti amin a kapututan ti Israel agturong kini Jehova. Kiyuna na ti damo nga paset iti dito nga bersikulo ti awit asaw ni Jehova. Ti kayat nga asawen iti pagsasaw nga awit ditoy ket iti ukom ti Dios. Awan dudwa nga inusar ti Dios ni Alexander the Great akas instrumento na a pangukom. Niribag kan pinirisana ni Hadrak, kat pinarmag na ti ili nga Damasco kan Hamat. ti Damascus ket isu ti Kapitolyo ti Syria. Uri aging gaita nga panawen ken kastamet nga gapu iti daytoy ket nakaruunay ti panakaparigat iti Israel. Dagiti syudad nga naibaga sa 10 bersikulo umuna aging ganit ti may 7 nga bersikulo ket iladladawan nakakabsat iti panangraot ti pwersa ni Alexander the Great iti naikari adaga. May sa daytoy apaset ti pakaistoryan ti lubong ita nga panawen. Ngem idi na isurat ti libro ti Sakarias ket may sapay lang nga propesya daytoy. Ti panakatungpan na daytoy ket nang panagnek ti kinapudno iti sao ti Dios. Idi nalpasen ni Alexander the Great nga sinakop na ti Europa ket napan isuna ti Asia Minor nga isu ti Turkey ita nga panawen. Ket adu nga syudad ti pinarmek na ken dinadael na. Nadangkes ken brutal isuna a tao. Ngem maawatan tayo kuma nga danlang isuna ti soldados ngagdagob iti 50,000. Numadlaw tayo kat basit dayto abilang ti soldados iti dayto nga panawin. Nukastang rod kat saan na nga mabalin nga panawan digiti soldados na, kadigiti sa syudad ang nasakop na. Tinaramid na, kat dinadael na digitoy, minupakapsutin na launay digitoy a syudad, tapno ti kasta, kat sanda nga makabales kinkwa na. Kat dinadael na nga rod digiti syudad ang naibaga ditoy, a bersikulos. Ngam tinakayayong akitaan tayo kakabsat, taurin no nalaying ataw ni Alexander the Great, kat nataisuna, gapo tinakaroonay nga panagbarbartag na, ititawin nga 32 laeng. Sa dyan libro ti Daniel, kat naiparang ti Imperyo ti Greco Macedonia. Akas may katlong abilag itintiro alubong sa dyan libro ti Daniel, may kadwang kapitulo. Isuna ti Leopardo, sa dyan Daniel, may kapitong kapitulo. Kantikalding sa dyan may kawalong kapitulo, iti Daniel. Tikalding kat ti Imperyo ti Greco Macedonia. Kun iti sara na kat ni mismo Alexander the Great, dito kat imparang kadatayo ni Sakarias, nga panangraot ni Alexander the Great kadigiti adu nga pagpagilyan, kun si syudad. Sigun kun Flavius Josephus, anang surat may papantigubat ti Hudyos, kat insurat namat iti panangraot ni Alexander the Great iti Palestine. Itakat kinunana sa Jemi kadwang abirsikulo, kat tihamat kastamat, may budeng kinkwana titero kun ti Sidon, tanasirib da unay. Idi panawen ket titero ken Sidon ket nabaknang nga syudad ti komersyo. Iti may katlo nga bersikulo ken may kapat nga bersikulo ket basak manen kada kayo. Ket titero binangon na kinkuana metlang ti sarekedked. Ket nagurnong iti pirak akasla ti tapok. Ken tinasudi a balitok akasla ti pirak dagiti kalsada. Addoy ti apo ikatennanto kinkuana ti panagtagikuana. Ket dadaelen nanto ti pigsana ti taaw. Ket isu may kisapto ti apoy. Ti panagkuna dagiti tattao idi ket saan nga madadael ken masakop ti Tero kapot tada ditoy ti isla a napalikmutan ti pader. Digiti Punesia kagabsat ti agnanaed iti ditoy. Ti baybay ti pagsapulanda ket nagbalinda nga dakkel ken nabaknang nga komersyo a nasyon gapu iti ditoy. Pinalikmutan daytoy ni Alexander the Great ito nagtipito a bulan. Agingga nga nastrek na daytoy babaen ti panangbangon na iti rangtay iti daan nga paset iti syudad. Intay makita amin digito yung kakabsat ita nga panawin, kas panakatungpal iti detoy nga propesya. Kalpasan nga pinarmag ni Alexander the Great iti Tero, kat napanisuna sa Jay Pelestyo. Intay na adal kakabsat ti panakatungpal ti propesya ni Sakarias. Pamanagnag lang detoy atong palim ti Diyos timbaga na nga ramidin na. Kan mang panagnag lang nga isuna, ti manakabalin, kan kangangatuan nga mangiturturay. Tamabalin lang nga ramatin, uray digiti dagas nga tattao. Kas ti instrumento ti panangukum na. Isong asantay kuma nga rabrabaken iti Dios. Addaman kagabsat ti istorya nga napasamak kada kami kadigiti kongregasyon ko. Ken uray pay ti pamilya. Adda ti maysa nga lugar nga napananmi nga natayan. Inawis na kami ti maysa nga paset iti pamilyada nga mga sabay ijay. Agsipud ta natay iti maysa nga anakda nga nadungpar iti lugan. Ket daytoy nga anakda nga baro ket nabartek nga nagsakay iti motor na iti rabi. Kat iti dito nga motor na katawan mo't tisilaw na. Ipagharup na dito nga baro nga nasayater aramidin na. Kat iti sinakayan na dito nga motor na. Kat awan tisilaw na, awan tilisinsya na, nakaladladingit iti napasamak. Agsipod tanatay, kat nadungpar dito nga baro. Kat iti dito nga tiyempo, inayabanda kami tapno iti kararagan mi dito nga baro. Agsipod tanatayan. Naddan kami timisa nga serbisyo iti dito nga rabii, timo na nga rabii nga panagserbisyo mi. Addang mat ijadig iti kakabsat na, iti inang na, kanti amang na. Ngam tinakaladladingit kit adati basit nga ininom na, nga arak dito nga amang na. Nangasaba dito yung kabsat yo. Idi nga manariman ngagkas kasaba kat naibaga na nga itibiyag dito yung rabaw ti daga. ket apagbiit laeng. Ngem adda iti agnanayon nga biag, into no awatem ni Apo Jesucristo kas manlubot ken manangisalakan mo. Ket digiti amin nga natay ket agungar danto, into no dumteng iti tiempo. Dagos nga timmakder daytoy nga amang na, ket kinunana kanyak. No agpaiso nga ibagbagam nga dati Dios. Apay tanatay daytoy nga anak ko. Apay tanapasamak daytoy kada kami. No talaga nga man nakabalin daytoy nga Dios nga ibagbagam. Pagungaram man daytoy nga anak ko, ket no saan mo nga mapagungar. Awan sirsirbina daytoy nga Dios kinka. Haan nga agpaiso ti Dios. Tano dati Dios, han nga aramiden daytoy iti anak mi. Tinaknakem ko kakabsat, iti daytoy nga tiempo, binayak nga nagsao daytoy nga amang. Ngem itinaknakem ko, kunak, apay ta saludsuden na iti Dios. Apay ta di na sinaludsod ti anak na, nga nabaratek, ket sannan nga kayat ti drive awan ti lisensya na, awan ti silaw ti motor na, ket nagdrive iti data gapu ti kinasukir na. Kahan nga natay daytoy nga ubing gapu kini Apo Dios. No di ket natay daytoy nga ubing gapu ti kinasukir na. Hanna nga dinengeg digiti kakabsat na, no di ket inaramid na ti pagayayat na. Napasamak daytoy kakabsat ket pinarwar na kami daytoy nga amang. Pinagsasawan na kami ket nagsasangit digiti kakadwak ken uray pay iti pamilya. Kunak itinakam ko, Apo Dios, agpabigbig ka man kinkwana, tinyaman nga wagas. Agyaman tayo ti detingal daw, sapay lang kong matabindisyonan ni Apo Dios, deting nga adal tayo, agkararag tayo. Apo Dios pudno nga sika ti manakabalin, ken katuturayan a Dios. Awan ti sia sino man nga makalapod iti plano. Ngem daytoy nga plano, ket parametlaeng iti pagsayaatan digiti anak mo. Nga rod Apo, ket sapay la kumaapo tagtalek kami nga kinanayon kinyam. Uri no saan mi man nga maawatan iti mapaspasamak kada kami, ken ti aglawlaw mi, ken ammumi a sikalaeng iti kamang mi. Ken Kristo dawaten mi amen digitoy. Amen.
Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay. Sa buhay.